Գլուխ 9-րդ Մաս առաջին Ուշ արթնացա։ Դորոթեան չկար։ Նրա անկողինը դատարկ էր։ Նրա ներկայության ոչ մի, նույնիսկ աննշան հետք չկար, ասես երբեք գոյություն չէր ունեցել։ Ինձ տիրեց մի տարօրինակ զգացում, իբր վերադարձել եմ ուրիշ ժամանակներ, փոխադրվել անցած գնացած ամառներից մեկը։ Կամերասների մասին հուշերի պես արդեն դատարկ ու այն կյանք դարերից մեկը։ Երկչոտ շուրջս նայեցի, ոչ մի անցած դար։ Նարնջագույն կարպետ, փայտե արմնկակալներով երկու բազմոց, ամառային արևի ճառագայթներով ողողված, հայլուպես փայլուն դաշնամուրի կափարիչ։ Անկասկած իմ տանն էի։ Սենյակում ցիրուցան ընկած էին շորերս։ Այո, այդպես էլ էր պատահում իմ փնթի կյանքում, երբ չէի իմանում, թե որտեղ եմ, ինչի համար և ինչու եմ հենց այդտեղ գտնվում։ Բայց հիմա կասկած չկար, ես իմ տանն էի։ Մեկը մյուսի ետևից հառնում էին հիշողությունները, վառ ու հստակ։ Բայց այնուամենայնիվ, դրանք կարծես ինձնից դուրս էին։ Թվում էր, թե հիշողություններն ինձնից բաժանված էին բարակ պատնեշով, Ֆաներա է պատեր դա, թե բանալի չունեցող դուռ։ Արդեն տեսնում էի այն։ Երկար, տտմածին միջանցք, լվանալուց հետո տակավին խոնավ քարե հատակ։ Վանդակավոր պատուհաններ։ Արդեն տեսել եմ դա։ Ափերի մեջ օդ տանող, ցից ականջներով մի գունատ աղջիկ։ Երբ և որտեղ։ Ավելի պինդ հենվեցի դրանը։ Չէի ուզում ոչ մեկի և ոչինչ ներս թողնել, բայց նա, իմ վախը, համառորեն ներս էր թափանցում բանալու անցքից, բոլոր ճեղքերից։ Ինքնաբերաբար վեր կացա անկողնուց, հավաքեցի հատակին ընկած շորերս։ Մտա լոգարան։ Հայլու առջևի ապակե թարեքի վրա դրված էին նրա իրերը, ատամի փոքրիկ խոզանակը, քսուկը, հեղու կոճառը։ Աստված իմ, չլինի, թե իրոք գժվել եմ։ Ամբողջովին դողալով մտա սառը ցնցողի տակ։ Ինչքան կարողացա, կանգնեցի, ապա եռման ջրով խաշվածի պես դուրս թռա լոգարանից, հապճեպ հակա շորերս, նորից վերադարձա հյուրասենյակ։ Հիմա ավելի լավ է զգում ինձ, նույնիսկ պատուհանից դուրս նայեցի։ Սովորական ամառային շոգոր, ասֆալտի հոտ, շենքի մոտ կանգնած մեքենաների նիկելապատ մակերեսների շլացուցիչ փայլ։ Քիչ հեռու սիզամարգում ձանձրալիորեն բզում էր խոթար մեքենան։ Մաշված շալվարով ալեհեր ծերունին մտացրիվ ու տխուր մեքենան հրում էր առաջ։ Նայեցի ժամացույցին, 9:22 րոպե, օրացույցին, ամսի 26-ն էր, դե իհարկե, հուլիսի 26-ն է, իսկ 3:25-ն էր։ Հասկանում էի, որ ամենախելացի բանն էր դուրս գալ փողոց, հայտնվել մարդկանց մեջ։ Ուշքի գալու համար բավական էր ընդամենը մի քանի րոպե սովորական մարդկային խոսք լսել։ Թեթևացած շունչ քաշեցի և նստելով մեքենան միացրի շարժիչը։ Պողպատե մասերից, հաղորդալարերից, երկաթի կտորներից հավաքված, թունավոր գազերով աշխատող իմ անշունչ, բայց հավատարիմ բարեկամբ, այս էլ քանի երրորդ անգամ ես ինձ փրկում։ Դանդաղ թեքվեցի անկյունը և շուտով դուրս եկա բուլվար։ Քարասալարկ փողոցով ծուլորեն սողում էր մի հսկա էքսկավատոր։ Այլանդակ գլուխը, որն այնքան պստլիկ էր հսկայական Իրանի համեմատությամբ, տխուր կախ էր ընկել, ասես ճանապարհն էր հոտոտում։ Զգուշորեն վազանց կատարեցի և առաջ սլացա։ Գիտեի, թե ուր գնալ։ Միմիայն այնտեղ կօգնեն ինձ, ուրիշ ոչ մի տեղ։ Այդ առավոտ կլինիկայում այնքան էլ շատ մարդ չկար։ Հիվանդանոցի ծանր, ավելի շուտ երևակայական, քան իրական հոտը նորից խփեց քթիս։ Մտա Յուրուկովայի առանձնասենյակը։ Նա նստել էր սեղանի մոտ և ուշադրությամբ կարդում էր գրամեքենայով սեղմ տպած մի տեքստ։ Թակոց լսելով, բարձրացրեց գլուխը։ Ինչքան էլ սառնասիրտ ու անակնկալների սովոր լիներ, Ես այնուամենայնիվ նրա հայացքում անհանգստություն նկատեցի։
Նստեք, ընկեր Մանև։
Լուր նստեցի, աշխատելով շունչ քաշել։ Նոր միայն գիտակցելով, որ ոչ թե արագ եմ բարձրացել, այլ վազել եմ աստիճաններով։
Կարծես ինչ-որ բանից հուզված եք,
առաջինը խոսք բացեց նա, նկատվում է։
Ձեր երեսին ուղակի գույն չկա,
բայց գուցե որևէ բանից վախեցել եք։ Նա մի տեսակ արտասովոր մեղմ ու քնքշորեն էր խոսում։
Այո, մի քիչ։
Եվ ի՞նչ է պատահել։
Մենք թրչում էինք, ասացի միանգամից,
Դորոթեան և ես։ Հիմա ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ ձայնիս մեջ երևի զայրուտ, նույնիսկ ատելություն կար, սակայն բնավ չէի սպասում, որ խոսքերս նրա վրա այդքան ուժեղ տպավորություն կգործեն։ Սրբապատկերային անվրդով հանգստություն արտահայտող նրա բարի, մոմե դեմք նա կնթարթորեն փոխվեց, դարձավ լարված ու մտահոգ։ Կռահում էի, որ վախեցել է, սակայն աշխատում էի թաքցնել դա։
«Պատմեք ավելի մանրամասն»,
անխռով ասաց նա։ Թերևս բավականաչափ հանգամանորեն պատմեց այն ամենը, ինչի մասին դժվար թե կարելի էր կապակցված պատմել։ Ես վերջացրի, նա լռում էր։ Գլխի էին գնում, որ լարված փորձում է պահպանել ինքնատիրապետումը։ Պատմածիս անհեթեթությունը գրեթե հանգստացրել էր ինձ։ Բայց նրա լռությունից սահմռկեցի։ Վերջապես Յուրուկովան հանգիստ հայացքով նայեց ինձ։
«Նախ եւ առաջ մի հուզվեք», ասաց նա քնքշաբար։ «Դուք բացարձակապես նորմալ եք, ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում»։
«Նորմալ մարդիկ չեն թռչում», չարությամբ ասացի ես։
«Ոչ մի ապացույց չկա, որ դուք թռել եք»,
շարունակեց նա։ «Հալյուցինացիաները երբեմն կարող են բուն իրականությունից ավելի իրական թվալ»։ «Այո, բայց ես հալյուցինացիաներ երբեք չեմ ունեցել. առողջ մարդը հալյուցինացիաներ չի ունենում. Ինչու պիտի հանկարծ, առանց որևէ պատճառի ինձ մոտ հալյուցինացիա սկսվի»։
«Սխալվում եք»,
պատասխանեց նա։ «Դուք հո գիտեք, որ Դորոթեան ամենևին էլ սովորական աղջիկ չէ. Եթե նա ընդունակ է մտքեր կարդալու, ինչու ներշնչելու ուժ էլ չունենա»։ Ես ապշել էի։ Այդպիսի բան մտքովս չէր անցել։
«Կարծում եք հիպնոսացրել է ինձ»։
«Դե ոչ բոլորովին այդպես, բայց դրա նման մի բան»։ «Այո, իհարկե, միթե կարող է այլ կերպ լինել»։ Կարծես սրտիս վրայից քար ընկավ։ «Դուք բացառում եք թռչելու հնարավորությունը»։
«Չեմ բացառում»,
մեղմ պատասխանեց նա, «թեև դա ինձ քիչ բնական է թվում»։ «Չեք բացառում»։ Գրեթե ճչացի ես։ Թվաց, թե նրա աչքերում սրտնեղություն երևաց։ Իսկ գուցե հազիվ նկատելի արհամարանք։
«Ինչ եք ուզում ինձնից»։
«Ես կարող եմ հաստատել այն, ինչ հայտնի և հասկանալի է ինձ.
դուք միանգամայն նորմալ մարդ եք և ձեզ ոչինչ չի սպառնում. միթե այսքանը բավական չէ ձեզ»։
«Այո, այդքան ինձ բավական չէր»։ Ես շարունակում էի տարակուսանքով նրան նայել։ «Ընկեր Յարուկովա, գիտեք, թե ինչ է տիեզերական ձգողականությունը»։
«Ոչ, չգիտեմ»,
բարկացած պատասխանեց նա։ «Ֆիզիկոսներն անգամ չգիտեն»։ «Բանը սահմանումը չէ, այլ էությունը. դուք հավանաբար լսել եք, թե ինչ հսկայական էներգիա է հարկավոր հրթիռը ուղեծիր դուրս բերելու համար»։
«Իսկ դուք կարծում եք, մարդկությունն ամեն ինչ գիտի այսպես կոչված էներգիայի մասին»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։ Յուրկովան խոժորվեց։
«Ընկեր Մանև, գիտականորեն ապացուցված է, որ կա էներգիա, որը հատուկ է միմիայն կենթանի մատերիային»,
ասաց նա։
«Եվ այն հնարավոր չէ բացատրել ֆիզիկայից այժմ հայտնի օրենքներով»։
Այդ կնոջ ծալը ամենայն հավանականությամբ պակաս էր։ Կամ էլ նա ոչինչ չէր հասկանում իր մասնագիտությունից։ Միթե այդքան դժվար էր հոգուս մեջ նայել և պարզապես հանգստացնել ինձ։ «Չէի ուզում մտքովս անգամ անցկացնել, որ թռել եմ. դա անհեթեթ ու ահավոր բան էր թվում ինձ. հազար անգամ կգերադասե հիպնոսացված լինել»։
«Դուք չպետք է վախենաք այդ մտքից»,
շարունակեց նա։
«Ոչ թե հանուն ճշմարտության հաստատման, այլ հանուն ձեր հոգեկան առողջության. ես չեմ համոզում ձեզ, որ թռել եք. դա հիրավյան հավանական է, սակայն այնքան էլ հիմար կամ ահավոր բան չէ, ինչպես կարծում եք. Մենք դեռևս չգիտենք մարդկային գիտակցության բոլոր հնարավորությունները ոչ էլ այն, թե ինչի կարող է հանգեցնել մտածող մատերիայի զարգացումը։
Մարդը չի կարող թրջել, ասացի ես ընկճված ձայնով։ Դա չի տրված մարդկանց, դա խենթություն է։ Ընկեր Մանև, ինչու եք հիմար ձևանում։ Անսպասելի զայրացավ նա։
Փորձեք մի քիչ ավելի այժմիական ձևով մտածել։ Դա միստիկա չէ, խենթություն չէ, դա գիտություն է։
Այս անգամ լռեցի, հասկանալով, որ ինչքան երկար խոսեմ նրա հետ, այնքան վատ ինձ համար։ Վերջ տանք այս խոսակցությանը, փնփնթացի ես։ Ինձ համար մի անհանգստացեք, մի կերպ ինքս ինձնից գլուխ կհանեմ։ Յուրուկովան շինծու ժպտաց։
Ձեզ հաբեր կտամ, ասաց նա, կընդունեք երեք օր, երեքական անգամ, հետո նորից կգաք ինձ մոտ։
Շնորհակալություն։
Եվ ոչ մի դեպքում չանհանգստացնեք Դորոթեային։ Հարցուփորձ չանեք և չփորձեք տարհամոզել նրան։ Նա բնականաբար հավատում է այն ամենին, ինչ անում է։ Հիմա մենք չպետք է հակասենք նրան, բայց եթե նորից ձեզ առաջարկի թռչել, հրաժարվեք ինչքան էլ որ նեղանա։
Հանգիստ եղեք, անբարյացկամ ասացի ես։
Իսկ ես անհանգստանում եմ։ Միթե չեք հասկանում, թե ինչու հենց ձեզ հետ է նա կատարել այդ, եթե կարելի այսպես կոչել, գիտափորձը։
Դա այլևս ինձ չի հետաքրքրում, չոր ասացի ես ու դուրս եկա։ Տուն վերադարձա ժամը 2-ին։ Հիմա արդեն ինձ սարսափեցնում էր ոչ թե այն, ինչ կատարվել էր, այլ այն, ինչ կատարվելու էր։ Վախենում էի իմ ու Դորոթեայի հանդիպումից, իրենից, Դորոթեայից, այն խոսքերից, որ պիտի ասեինք։ Նրա հանդեպ թշնամական անըմբռնելի զգացում ունեի։ Նրան չսպասեցի, երբ ժամացույցի սլակը մոտեցավ 4-ին, Դորոթեան աշխատանքից սովորաբար վերադառնում էր այդ ժամին, փութով նստեցի մեքենան և քշեցի, ուր աչքս կտրի։ Մտա Սոֆիա հյուրանոցի ցերեկային բարը, մի բաժակ օղի խմեցի և նոր միայն քաջություն ունեցա հեռախոսով զանգահարելու։ Դու ես Դորոթեա։
Ես եմ Անտոնի, որտեղից ես զանգահարում։
Նրա ձայնում տագնապ էր զգացվում։ Կոմպոզիտորների միությունից, սառնորեն ստեցի ես։ Մեզ մոտ նիստ է, կվերադառնամ ժամը 10-ին մոտ։ Դու տեղ չես գնալու։
Իհարկե ոչ, դու հո գիտես, որ ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։